Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo en Esperanto de Radio Vaticana de mercredo la quinan de maio 2010. Mondo libera disde atomai armiloi, jen la alvoco lancita de Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala audienzo, occasinta in plazzo Sancta Petro, iela cesto de almenau 30.000 fideluloi. La pazzo cuscias sur la confido cae respecto de la sindevigoi altrenitai, cae nenur sur la equilibro de la fortoi. Tion substrecis la papo por curagigi la processon de atoma senarmigio il centro della laboroi de internazia conferenzo chiu comencigis en Nov Iorco la pasintan trian de maio. Necessas, diris la papo, plena cae urgia plenumo della concernai internaziai sindevigoi. Lautia spirito, mi curagigas la iniziatoin, ciui celas laugradan senarmigion, cae la creadon de zonoi liberai disde atomai armiloi, en la perspectivo de ilia completa elimino e la mondo. Mi instigas crome ciuin partoprenantoin en la consido de Nov Iorco superi la condiciadoin de la historio, cae pazienze texi la politican cae economian interplectajon de la pazzo, por helpi la completan homan evoluon cae la autenticain desiroin de la popoloi. Antaula alvoco pri atomai armiloi, la pastista instruo della papo comencigis per rememoro pri la visito alla mortotuco de Torino pasinte di mance. Tiu sancta tolagio, diris Benedicto la Dexesa, povas nutri cae provisi la credon, cae plifortigi la cristanan compaton, char gi instigas iri alla visaggio de Cristo, alla corpo de la cruzumita cae resurrectinta Cristo. Gi instigas contempli la pasca Scanna misteron, centron della cristana messaggio. Poste la papo adresis sian penson alla specifai tascoi della pastro, a parte alla tasco sanctigi la homoin. Sanctigi, li substrecis, signifas meti en contacto personon cun Dio. La problemo estas tamen, kiel la homo povas trovi tiun contacton cun Dio. La credo della Ecclesio, clarigis la papo, diras al ni che Dio mem creas citiun contacton, quiu transformas nin laugrade en vera in bildo in de Dio. Iendo la tasco della pastro, sanctigi, quiu, rimarchigis la papo, realigias per la annonzo della parolo de Dio, cai lau aparte intensa maniero per la sacramentoi. Gravas, secve, acceli catechisadon, quio estu tauga por helpi la fideluloin compreni la valoron de la sacramentoi, sed same necessas esti iedispono, malavarai, cae attentai donatsi alla gefratoi la tresoroin de grazo, quiuin Dio metis en niain manoin, cae quies mastroi ni ne estas, sed gardantoi cae administrantoi. Il momento della saluto e alla pilgrimuloi parolante la angla lingvo la papo sin adresis al tiui qui partoprenos en la congresso pri la familio occasonta en Svedio. La geezigio li diris estas rimedo de savo ne nur por la geezigintoi, sed por la tuta sozio. La geezigio li aldonis implicas esti pretais, foroferi sia in interesoin por la bono de la aliai. La papo invitis protecti la donazion de nova vivo. Poste, salutante la Portugal lingua in pilgrimuloin, li elmontris sian tutan gioion por sia baldaua pastista visito al Portugalio en la deca da treveno della beata proclamo della etai pastistoi de Fatimo, Francisco cae Hiacinta. Mi salutas vin ciuin, cun el corezzo, ni vidigios baldau en Lisbono, Fatimo cae Oporto. Cai nun aliei informoi. Ancora ufoie Benedicto la Dexesa devis esprimi sian doloron pro informo de perforto alveninta el Iraco. En telegramo la papo diras sin profunde malgioigita pro la tragica perdo de vivoi cai pro la vunditoi estigitai de la Atenzo chiu passinte di mance explodigis autobuson en chiu voyagis mult nombrai cristanai studentoi de Universitato de Mosul. Quar el ili mortis cae 171 vundigis. Romo ocasis hierom matene en la gazetara salono de la Sancta Seggio, conferenzo por presento de la apostola voyaggio quium la papo faros al Portugalio, ec de venonta mardo gis la decvara de maio. Ciel ni jus diris, parolante pri la papai salutoi dum la generala audienzo, Benedicto la Dexesa visitos la Marialan pilgrim locon en Fatimo, la cef urbon Lisbono, cai urbon Oporto. Tui post alveno al Fatimo, postag mese de venonta mardo, la papo rememorigos per intensai vortoi sian antau ulon, Johannon Paulon la duan, cae la attenzon ciun li suferis la dectrian de maio 1981. Tamen, quancam Fatimo estos la coro de la voyaggio, la visito de la papo concernos la tutan Portugalan nazion. Protio casos gravai eventoi ancau en cef urbo Lisbono, cae Oporto, dua urbo de la lando. Romo, en etoso de festo, ocasis lunde, en Roma hotelo, la ceremonio por la naudec quin iarigio de la emerita cef rabeno de Romo, professoro Elio Toaf. Speciala in bon desiroin, adresis al professoro Toaf, Benedicto la Dexesa. En sia messaggio, la papo substrecas la sindevigon de la emerita rabeno de Romo por la accelo de fratai rilatoi inter catolicoi cae hebreoi, cae la sinceran amichezon cun Johanno Paulo la dua. En la messaggio la papo memorigas ciel la signoro refrescigis la emeritan cef rabenon de Romo, guidante lin, l'aula giusta irado, ancau en la plei malhela valo, dum la horo della persecutado cae extermado della hebrea popolo. La signoro, andonas la papo sin adressante al Toaf, lausiai misterai planoi, volis che vi spertu, lau aparta maniero, lian savon, tiel fariginte, signo de espero por la rinascigio de multai viai gefratoi. Romo presca un 9 milionoi da infanoi mortas ciuiare en la mondo pro motivoi facile eviteblai, ciel infectigioi cae ne gravai malsanoi, cae pli ol 35.000 virinoi, el ili 70.000 iunegai, ne superas nascon de infano au mortas pro complicagioi dum gravedezzo. Tion diras la 11a iara rapporto pri la situazio de la patrinoi en la mondo, cae la nova rapporto pri la condicioi de malricezzo ce la patrinoi en Italio, presentitai hodiau en Romo fare della internazia ne registara organizagio Save the Children. Ancau antauvide alla festo de la Pagno, ciu solenigios la 9 de maio en multai landoi de la mondo, la rapportoi evidentigas la urgion realigi politicoin cioi subtenu, patrinezzon cae la infanaron. Romo, 76 giornalistoi murditai dum 2009, ancora uplia dramoplena iaro por la gazetara liberezzo en la mondo. Tion oni legas en la rapporto presentita lunde de organizagio Rapportistoi sen land limoi, ocase de la monda tago dedicita alla gazetara liberezzo. La 76 murditai giornalistoi consistigas 20% crescon de la murdoi compare cun la antaua iaro. Ilia aldonigas, 33 forcaptitoi, 573 arrestitoi, cae 1476 attacitai au minazzatai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.